Το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας που το βραδινό αυτό μας αξιώνει να ευρισκόμαστε ανάμεσά σας. Χαιρόμαστε πολύ και ήρθε ο Κύριος ευλογώ να σας ευλογεί πλουσίως και να σας χαρίζει κάθε ευλογία πνευματική εις τα επουράνια. Ήρθε ο Κύριος να μας ευλογήσει το βραδινό αυτό και να μας χαρίσει πλουσίως την αγαθή μερίδα Του. Αμήν. Να διαβάσουμε λοιπόν με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 614, εκεί όπου είναι το βιβλίο του Εκκλησιαστή, σελίδα 614, από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από το θήτα κεφάλαιο και από το πρώτο εδάφιο, διαβάζουμε τη χάρη του Χριστού μας, αριστερή στήλη της σελίδας. Διότι άπαν τούτον εσκέφθην εν τη καρδία μου, δια να εξιχνιάσω άπαν τούτον, ότι οι δίκαιοι και οι σοφοί και τα έργα αυτών είναι εν χειρί Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος γνωρίζον είτε αγάπη θελείστε, είτε μίσος. Τα πάντα είναι έμπροσθεν αυτών. Πάντα συμβαίνουσιν επίσης εις πάντας. Εν συνάντημα είναι εις τον δίκαιον και εις τον ασεβή, εις τον αγαθόν και εις τον καθαρόν, και εις τον ακάθαρτον, και εις τον θυσιάζοντα και εις τον μη θυσιάζοντα, όσο αγαθός ούτω και ο αμαρτωλός, ο ομνίων όσο φοβούμενος των όρκων. Τούτο είναι το κακόν μεταξύ πάντων των γινωμένων υπό τον ήλιον, ότι εν συνάντημα είναι εις πάντας. Και μάλιστα η καρδία των ιών των ανθρώπων είναι πλήρης κακίας και αφροσύνη είναι εν τη καρδία αυτών εν όσο ζώσει και μετά ταύτα υπάγουση προς τους νεκρούς. Διότι εις τον έχονταν κοινωνίαν μεταξύ πάντων των ζώντων είναι ελπής, επειδή κύον ζών είναι καλύτερος παρά λέοντα νεκρών, διότι οι ζώντες γνωρίζουσιν ότι θέλουσιν αποθάνει, αλλά οι νεκροί δεν γνωρίζουσιν ουδέν, ουδέ έχουσι πλέον απόλαυσιν, επειδή το μνημόσυνον αυτών ελισμονήθη, έτι και η αγάπη αυτών και το μίσος αυτών και ο φθόνος αυτών ήδη εχάθη και δεν θέλουσιν έχει πλέον εις τον αιώνα μερίδα εις πάντα όσα γίνονται υπό τον ήλιον. Αμήν. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας. Είμαστε στην οικονομία της χάριτος και ευχαριστούμε τον Κύριόν μας μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για το σωτήριον έργο που Εκείνος επιτελεί στη ζωή μας. Μας εκάλεσε με κλίσιν Αγίαν να περιπατήσουμε εις την οδόν της ζωής και της αυθαρσίας, εις την οδόν του φωτός και της αληθείας. Και τώρα όλοι εμείς εγκύπτουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας με τη χάρη του Χριστού μας και μελετούμε από τα Ιερά Γράμματα που ο Κύριος μας άφησε ως παρακαταθήκη να τα διαφυλάττουμε, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο, δια του Πνεύματος του Αγίου, του ενικούντος εν ημίν. Δύο βαρισίμαντες πνευματικές αλήθειες περιλαμβάνονται στα εδάφια τα οποία διαβάσαμε. Δύο αλήθειες που αφορούν όλους εμάς, τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου, δηλαδή και τα παιδιά του Θεού, αλλά και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ακόμη δεν γνώρισαν το έλεος του Κυρίου μας. Πάντα συμβαίνωσιν εις πάντας. Και εν συνεχεία, εν συνάντημα είναι επίσης εις πάντας. Και πράγματι αυτό συμβαίνει ακόμη και στα παιδιά του Θεού. Όλοι μας θα αποχωρήσουμε ή θα να αναχωρήσουμε από την γη αυτή. Και εσύ και εγώ, αλλά και ο άνθρωπος που αυτή την ώρα διαβαίνει έξωθεν της Εκκλησίας και έχει αγνωσία Θεού. Όλοι μας θα αποχωρήσουμε από τον κόσμο αυτό. Και βέβαια, το παράδειγμα ο Κύριος μας το δίνει μέσα από την ιστορία του πλουσίου και του φτωχού Λάζαρου. Και οι δύο αποχώρησαν από αυτή την γη. Και ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος. Όμως το θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Μετά την αποχώρησή μας από αυτήν την γη. Δηλαδή, πού θα καταλήξει η ψυχή μας. Γιατί αυτό σημαίνει εν συνάντημα εις όλους. Μία κατάληξη. Και η κατάληξη είναι η αναχώρησή μας από αυτή την γη. Όλοι θα αναχωρήσουμε από την γη αυτή. Το θέμα είναι αν η ψυχή μας θα διατηρηθεί στα χέρια του Κυρίου καθώς είναι τώρα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος τι λέει. «Με τα πάση σπουδής και ζήλου επιμελήθητε». Τι να επιμεληθούμε, Απόστολε? Να καταστήσετε την κλίση και την εκλογή σας βεβαία. Να γιατί τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και η μέρα σωτηρίας. Ο πλούσιος ετάφη, λέει η Γραφή. Ο Λάζαρος όμως είχε μία άλλη μεταχείριση μετά την αποχώρησή του από την γη αυτή. Προσελήφθη, λέει, ή παρελήφθη από τους αγγέλους. Και πλέον εισήχθη στον κόλπο του Αβραάμ, εν αντιθέση με τον πλούσιο, ο οποίος βρέθηκε στον Άδη. Και όχι μόνο βρέθηκε στον Άδη, αλλά την ώρα που βασανιζόταν, και αυτό είναι μια σκέψη που όλοι εμείς θα πρέπει κάπου να τη σκεπτόμαστε. Αιώνιος βάσανος, άσβεστο πύρ. Την ώρα λοιπόν που βασανιζότανε, κάλεσε τον Αβραάμ και τον παρακάλεσε να αποστείλει τον Λάζαρο, προκειμένου αφού πρώτα δροσίσει το δάχτυλό του με νερό, στη συνέχεια με το δάχτυλό του να δροσίσει τα χείλη του. Ο Αβραάμ όμως του είπε, «Μέγα χάσμα υπάρχει μεταξύ ημών με ήτα και ημών με ύψιλον. Μέγα χάσμα. Διότι ο Λάζαρος, ο φτωχός Λάζαρος, του οποίου τις πληγές τις έγλυφαν οι σκύλοι και ο οποίος προσπαθούσε να χορτάσει την πείνα του με τα ψίχουλα έξω από την πόρτα του πλουσίου, από τα πλουσιοπάροχα εδέσματα της τράπεζας του πλουσίου. Γι' αυτό και λέει ο Αβραάμ, τώρα είναι η ώρα να παρηγορηθεί, καθώς βασανίστηκε σε όλη του τη ζωή. Και εκεί ο πλούσιος τι λέει, στείλε σε παρακαλώ ενημέρωση προς την οικογένειά μου, σπεύσε σε παρακαλώ, ώστε να τους ενημερώσεις τι γίνεται μετά την αποχώρηση από την γη αυτή. Και ο Αβραάμ απάντησε, δεν χρειάζεται. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μωυσής και οι προφήτες. Αυτό τι σημαίνει τώρα για εμάς στα μέτρα της Καινής Διαθήκης και στην οικονομία της Χάριτος? Τι είναι ο Μωυσής, εισηγητής Διαθήκης? Τι απεικονίζει ο Μωυσής? Το Λόγο του Θεού. Και τι είναι οι προφήτες? Οι προφήτες απεικονίζουν το Πνεύμα το Άγιο. Και εσύ αλλά και εγώ είμαστε βαπτισμένοι στο Πνεύμα το Άγιο και εσύ και εγώ είμαστε αναγεννημένοι από τον Λόγο του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα, και εσύ αλλά και εγώ έχουμε λάβει αυτά τα πνευματικά εφόδια που είναι υπέρα αρκετά, προκειμένου όχι μόνον να ενημερωθούμε για το τι μέλη γενέστε στην αιωνιότητα, αλλά και για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα δια του Πνεύματος του Αγίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας για την μία από τις δύο αλήθειες, υπάρχει μία κατάληξη για όλους μας. Και λέει πολύ χαρακτηριστικά εδώ, και για τον δίκαιο και για τον ασεβή, και για τον αγαθόν και για τον καθαρόν και για τον ακάθαρτον, και για τον θυσιάζοντα και για τον μη θυσιάζοντα. Για όλους η κατάληξη είναι μία. Και το θέμα είναι πώς εγώ θα διαχειριστώ την πρόσκληση του Κυρίου μας. Πώς θα διαχειριστώ αυτό το δώρο που ο Θεός μου χάρισε, σου χάρισε. Μήπως αμελήσω, γιατί υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στη Γραφή. Και μιλάει στο ΚΒ κεφάλαιο του Ματθαίου για τους αμελήσαντες. Λόγω του αγρού και του εμπορίου. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο λέει σε αυτή την περικοπή την οποία διαβάζουμε και αναφέρει ο Λόγος του Θεού για εκείνο τον δείπνο όπου προσκλήθηκαν πολλοί, όμως κάποιοι από αυτόν τι είπαν? «Σε παρακαλώ, έχει με παραιτημένο, γιατί αγρώνει η γόρας και θέλω να πάω να τον δω». Κάποιος άλλος είπε «Σε παρακαλώ, έχει με παραιτημένο, γιατί έχω 5 ζεύγη βοών, τα αγόρασε και θέλει να πάει να τα δοκιμάσει». Και κάποιος άλλος, αυτός δεν είπε ούτε «Σε παρακαλώ». Τι είπε? «Έχει με παραιτημένο, διότι γυναίκα ενυμφεύθη». Ναι, αλλά η πρόσκληση, ναι, αλλά αυτό το οποίο έλαβες, θα το δούμε αυτό εν καιρό. Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα για όλους μας, η διαχείριση της σωτηρίας την οποία λάβαμε κατά χάρη. Όμως λέει και κάτι άλλο εδώ. Πάντα συμβαίνουσιν εις πάντας. Άρα λοιπόν, ενώ είμαστε σε αυτή την γη και ενώ είμεθα παιδιά του Θεού, πάντα συμβαίνουν εις πάντας. Πάντα. Δηλαδή και παρά την νόσος, και δυστύχημα και ατύχημα και κάθε τι το οποίο μπορεί να προκαλέσει θλίψη στην καρδιά μας και μάλιστα να καταστήσει την ψυχή μας κατάπικρο. Θα πει κανείς, το βλέπουμε αυτό, αδελφέ, στη Γραφή? Δεν το βλέπουμε? Δεν βλέπουμε τον Ιωσήφ? Δεν βλέπουμε τον Ιώβ? Δεν είπε τόσο καλά λόγια ένας αδελφός, θα λέγαμε ανθρωποπαθός, σήμερα για τον Ιώβ? Δεν μίλησε με τόσο ευμενή λόγους ο ποιμένας του Ιώβ επί της γης? Αλλά ο ίδιος ο Κύριος προς τον Σατανά, άνθρωπος ευθύς, άμεμπτος, φοβούμενος των Θεών και απεχούμενος από κακού. Πάντα συμβαίνουσιν εις πάντας. Και βέβαια, και ο Δαβίδ και ο Δανιήλ και ο Παύλος και ο Πέτρος και δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες χριστιανών διωκόμενοι. Άρα λοιπόν, δύο αλήθειες είναι βέβαιον ότι θα μου συμβούν και θα σου συμβούν. Η αποχώρησή μου από την γη αυτή, ομοίως και σε εσένα, αλλά και κάθε γεγονός που μπορεί να είναι δυσβάσταχτο για μένα, ίσως και για σένα, και που καλείσαι να διαχειριστείς ή να διαχειριστώ στην καθημερινότητά μας. Συναψίζοντας αυτές τις δύο αλήθειες, καταλήγουμε στο εξής. Γιατί τώρα είμαστε στους έσκατους καιρούς και λίγο πριν από την έξοδό μας από τον κόσμο αυτό. Ο Κύριος έρχεται τα σημεία που περιγράφονται στον Λόγο του Θεού εκπληρώνονται και μάλιστα με ακρίβεια, και όλοι εμείς τώρα καλούμαστε, αγαπημένα μου αδέλφια, να σταθούμε ενώπιον του Θεού και βεβαίως να λάβουμε την αρμόδια θέση εις των επίλοιπων καιρών, ώστε η χάρη του Θεού να μην σταματήσει ποτέ να μας συντροφεύει και να μας προστατεύει. Η χάρη του Κυρίου μας να συνεχίσει να ενεργεί μέσα μας, γύρω μας και πάνω μας, και να λειτουργεί ως εμπρός στο φυλακήν μας και όπι στο φυλακήν μας, και να καθίσταται κάθε ημέρα αδιάλειπτος σύντροφός μας σε κάθε λόγο, διάλογο, συναναστροφή, εκδήλωση, δραστηριότητα, ενασχόληση, μετακίνηση. Δύο πράγματα απομένουν στον χριστιανό και θα μου επιτρέψετε να πω, είναι μονόδρομος. Πρώτο, είναι ο καιρός, Λευτέρη, να ετοιμάσεις το σκεύος σου για να απαντήσεις Κύριο των Θεών, διότι νυν καιρός ευπρόσδεκτος και νυν ημέρα σωτηρίας. Σήμερον, το αύριο δεν μας ανήκει. Είναι σήμερα ο καιρός που οφείλω ενώπιον του Δημιουργού μου, του Κυρίου μου, να ετοιμάσω το σκεύος μου με τη δική του χάρη, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με τη βοήθεια του Θεού Πατρός. Το πρώτο λοιπόν είναι η ετοιμασία. Και το δεύτερο είναι η διαχείριση της καθημερινότητας. Γιατί στην καθημερινότητα καλείσαι και καλούμε να βλέπω στη σκληρή πραγματικότητα. Διότι πάντα συμβαίνουν εις πάντας. Πώς θα διαχειριστείς την επάρατη νόσο? Πώς θα διαχειριστείς τον καρκίνο? Πώς θα διαχειριστείς την αναπηρία? Πώς θα διαχειριστείς την ανεργία? Πώς θα διαχειριστείς τα οικογενειακά προβλήματα? Πώς θα διαχειριστείς την εξουθένιση, την προσβολή? Πώς θα διαχειριστείς γεγονότα τα οποία θλίβουν την καρδιά σου και καθιστούν τη ζωή σου μία φυλακή? Φυλακή, αδελφέ, ναι, φυλακή. Γιατί επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας να εισέλθουμε και στην φυλακή. Κυριολεκτικά στη φυλακή, όπως ο Πέτρος, αλλά και ο Παύλος, αλλά και μεταφορικά σε μία φυλακή. Τι είναι φυλακή? Φυλακή είναι ένας χώρος, ένα επί ένα, δύο επί δύο. Αλλά μέσα σε αυτό το χώρο είσαι υπό περιορισμό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ελευθερία κινήσεων. Και μέσα στη φυλακή καλείσαι να υποτάσσεσαι και να υπακούς κατά πάντα στα βουλεύματα του διοικητή των φυλακών. Και δίπλα σου να είναι άνθρωποι δύστροποι, παράξενοι, ίσως και άνθρωποι δολοφόνοι, ληστές, κακοποιοί, δολιοφθορείς. Τι σημαίνει όλο αυτό μεταφορικά? Υπάρχουν τέτοιου είδους καταστάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου του Θεού? Βεβαίως. Η ασθένεια είναι μία φυλακή. Η ασθένεια, αδελφέ, είναι φυλακή. Μα έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Κάπα β' κεφάλαιο. 42ο κεφάλαιο. Τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ. Λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος αντέστρεψε την αιχμαλωσία του Ιώβ. Αντέστρεψε. Δηλαδή, ήτανε υποομοιρία? Ναι. Ποιος? Αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο ο Κύριος είπε όλα αυτά τα λόγια τα οποία προείπαμε. Και πράγματι, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Ιώβ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε τον Θεό ακόμα και την ώρα της δοκιμασίας, αυτού του είδους της δοκιμασίας. Δεν φτάνει ότι έχασε το βιός του, έχασε τα παιδιά του. Και δεν είναι ότι έχασε τα παιδιά του, έχασε και την υγειά του. Και ενώ όλα συμβαίνουν, στον Ιώβ έχει τη γυναίκα του, η οποία δεν είναι βοηθός. Δεν του συμπαραστέκεται, δεν τον παρηγορεί, δεν τον εναγκαλίζεται. Αλλά τι λέει, απόθανε, αλλά πρώτα βλασφήμισε τον Θεό. Και βέβαια, αν μου επιτρέπετε και συγχωρήστε με, το κερασάκι στην τούρτα. Τρεις άθλοι παρηγορητές, οι οποίοι ήξεραν το Λόγο του Θεού, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισαν τον Ιώβ ήταν απολύτως λάθος, εσφαλμένος σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα διαρωτηθεί κάποιος, γιατί όλα αυτά να συμβούν στον Ιώβ? Γιατί ο Θεός, αγαπημένα μου αδέλφια, ενώ βλέπει να κάνουμε το μέρος μας στο ένα, ποιο είναι το ένα? Η ετοιμασία μου να απαντήσω Κύριο τον Θεό. Επιτρέπει στο δύο, στη διαχείριση της καθημερινότητας, στη σκληρή πραγματικότητα, γεγονότα και καταστάσεις που θα με βοηθήσουν να εκπληρωθεί το ένα, η ετοιμασία μου. Γιατί η ετοιμασία μου βεβαίως είναι δικό μου μέρος, μελέτη των γραφών, γόνατα προσευχής, πλήρωση Πνεύματος Αγίου, αγώνα νηστείας, εγκρατείας, δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Θεό, το μέρος μου. Αλλά για την ετοιμασία μου, τον τελευταίο λόγο έχει και ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος είναι καρδιογνώστης, ο ερευνών καρδίας και νεφρούς. Και αυτό σταθμίζει τα διαβήματά μου, τη μελέτη της καρδιάς μου, και επιτρέπει γεγονότα. Γιατί? Για να καταστήσει την κλίση σου και την κλίση μου, βεβαία. Για να σε βοηθήσει και να με βοηθήσει να εκπληρωθεί το ένα. Δηλαδή η ετοιμασία μας. Πώς θα εκπληρωθεί το ένα? Με τη δική μου συμμετοχή, αλλά και εκπληρώντας το δύο. Το δύο ποιο είναι? Η σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας, την οποία επιτρέπει ο Κύριος και την οποία καλείσει και καλούμε να τη διαχειριστούμε. Πώς? Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν. Δε φαίνεται να είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως εις τους γυμναστέντας δι' αυτής, τι χαρίζει ο Κύριος? Καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Να η ετοιμασία. Ό,τι αγαπά Κύριος παιδεύει. Προσέξτε, ό,τι αγαπά, στην Αποκάλυψη, εκεί που μιλάει για την Εκκλησία της Λαοδικίας, λέει όσους αγαπά. Κύριε Θεέ μου, δεν λέει όλους, όσους αγαπά. Κύριος ο Θεός ελέγχει και παιδεύει. Όσους αγαπά. Και βέβαια στην επιστολή προς Εβραίους λέει και μαστιγώνει τον Υιόν τον οποίον παραδέχεται. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί στο τέλος της συγκεκριμένης περικοπής λέει για να μας καταστήσει μετόχους της αγιότητος αυτού, ώστε και εσύ και εγώ να μην είμαστε νόθη, αλλά ως ιοί και θυγατέρες με τη σφραγίδα της δικής του γνησιότητας. Πότε όμως? Αυτή στιγμής κατανοούμε το δύο, ότι εκπληρώνεται για το ένα και συνεργαζόμαστε μαζί του. Βοήθησέ με Κύριε Θεέ μου να ετοιμάσω το σκεύος μου για να απαντήσω Κύριο των Θεών μου. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και ομοίως βοήθησέ με να διαχειριστώ τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας, τη διαχείριση των προβλημάτων, των ασθενειών, των αναγκών. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Και εδώ είναι που ξεκινάει η σχέση. Αλλά πριν μιλήσουμε για τη σχέση, Γιατί και η ετοιμασία το ένα και η διαχείριση της καθημερινότητας, η σκληρή πραγματικότητα το δύο, που και τα δύο αυτά είναι ένα ουσιαστικά, επιθυμεί και θέλει να διενεργούνται διαμέσου μιας σχέσης, όχι εμπορικής. Αιτήματα. Αδελφέ, δεν λέει ο λόγος του Θεού, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Αμήν. Αμήν. Και λέει η Γραφή, και μάλιστα ο Κύριος, αιτείτε, διαναλάβετε, ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης. Αμήν. Αλλά ο Κύριος θέτει προτεραιότητα. Ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα αυτά, Λευτέρη, που έχεις ανάγκη, εγώ θα σου τα προσθέτω. Γιατί η προστιθέμενη αξία στη ζωή σου είμαι εγώ, λέγει Κύριος. Εγώ θα σου τα προσθέτω, όχι εσύ. Εγώ προσθέτω τους σωζωμένους στην εκκλησία μου. Εγώ προσθέτω κάθε αγαθή δόση και κάθε τέλειο δώρο στη ζωή σου. Αλλά εσύ, ως προτεραιότητα, πρώτα τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου. Θα πει κανείς, αυτό είναι μία προσευχή. Λάθος. Αυτό είναι τρόπος και στάση ζωής. Είναι στάση ζωής να ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Είναι τρόπος ζωής να λες, Κύριε, θέλω να εκπληρώνω τη δική σου δικαιοσύνη και μόνον. Χάρισέ μου μία εργασία που το αργότερο στις 5 ή 6 ώρα θα σταματώ και θα μπορώ να είμαι στις 7 η ώρα στα γόνατα μαζί με τα αδέλφια μου να δοξάζω το όνομά σου. Αυτό είναι τρόπο ζωή. Ζητάω πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Κύριε Θεέ μου, χάρισέ μου συνθήκες στη ζωή μου ώστε να μπορώ έστω και για λίγο να μελετώ αυτό το βιβλίο, Κύριε Θεέ μου, που μου το άφησες, και μάλιστα να το αγαπήσω αυτό το βιβλίο που είναι ο λόγος σου. Γιατί η σχέση με τον Θεό ξεκινάει από αυτό το βιβλίο και τελειώνει στην πλήρωση στο Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι λένε, έχουν πλατωνική σχέση. Εμείς δεν έχουμε πλατωνική σχέση. Εμείς έχουμε αυτή την αγάπη της νυμφεύσεως που αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας στο δεύτερο κεφάλαιο. Ενθυμούμε την περισσού ευμένη άν μου. Τον καιρό της νυμφεύσεώς σου όταν με αγαπούσες και με ακολουθούσες και εν γη ερήμο και εν γη ασπάρτου. Ο λόγος αυτός είναι που δημιουργεί αυτή τη σχέση με τον Θεό. Τη σχέση της νυμφεύσεως. Την αγαπητική σχέση. Όχι την εμπορική σχέση. Τι θέλει δηλαδή ο Κύριος? Θα ζητάμε τα αιτήματά μας, αδέλφια μου αγαπητά. Αλλά πρώτα απ' όλα και βάσει της προτεραιότητας που ο ίδιος ο Κύριος θέτει, θα ζητάμε τη βασιλεία των ουρανών. Αρχής γενομένης από τη δημιουργία σχέσης με τον Θεό διαμέσου αυτού του λόγου. Γι' αυτό το αίτημα και το δικό μου αίτημα αυτό είναι. Ας είναι πρώτα αυτό. Βοήθησέ με να σε αγαπήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Ναι, αλλά η σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η λευχαιμία, ο καρκίνος, βοήθησέ με να σε αγαπήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, Κύριε Θεέ μου. Γιατί σε αυτή την αγάπη υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτή την αγάπη επιδείκνυε ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου και κλειμένος στον κόλπο του Κυρίου μας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα στον Ιωάννη? Έντολε του Κυρίου δεν είναι βαρύε. Ιακώβ, τι είναι 7 χρόνια? Θα δουλέψω 7 χρόνια για να μου χαρίσει ο Λάβαν τη Ραχήλ. Τι εννοείς, Ιακώβ? Είναι λίγος χρόνος? Έτσι είπε. Ούτε καν του φάνηκε του Ιακώβ το διάστημα των 7 ετών. Γιατί? Αγαπούσε τη Ραχήλ. Την αγαπούσε. Αδελφέ, είμαι κουρασμένος. Δεν μπορώ να έρθω στις 7, στις 7.30, στις 8. αγαπούσε τη Ραχήλ και κακοπαθούσε. Ο Ιακώβ δούλευε 12 ώρα, 13 ώρα. Γιατί σκεφτόταν ότι υπάρχει ημερομηνία όπου ο Κύριος θα του χαρίσει τη Ραχήλ, όπου θα πέσει στην αγκαλιά της. Εν συνάδημα εις πάντας. Μία κατάληξη. Κύριε, βοήθησέ με σε αυτό το συνάδημα να έλθω στην αγκαλιά σου και μαζί σου να παραμείνω αχώριστος. Βοήθησέ με να σε αγαπήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να αγαπήσω αυτό το λόγο, να τον μελετώ ημέρα και νύχτα, να πληρούμε στο Πνεύμα το Άγιον και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί αυτή η σχέση που θέλεις, η αγαπητική σχέση. Και βέβαια, σε αυτή τη σχέση η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει και ο Ιωάννης ο μαθητής της αγάπης στην πρώτη επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο τι μας λέει? Όταν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομαι, τότε και τα αιτήματα. Αλλά πρώτα προτεραιότητα. Ένα το αίτημα. Βοήθησέ με να σε αγαπήσω, Κύριε μου, όλη μου την καρδιά. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την ετοιμασία, να ετοιμάσω το σκεύος μου, εκπληρώντας το δικό μου μέρος με τη δική του χάρη? Έρχεται μέσα από το δεύτερο, τη διαχείριση των δυσκολιών, της σκληρής πραγματικότητας, ο Κύριος να επιτρέψει στη ζωή μας δεινά. Γιατί πρέπει να γίνουν αφαιρέσεις εκτός από προσθέσεις. Είπαμε προσθέσεις, εκπλήρωση αιτημάτων, αλλά πρέπει να γίνουν και αφαιρέσεις μας από την καρδιά μας. Και θα διαρωτηθεί κάποιος, μια και μιλήσαμε για τον Ιώβ. Αδελφέ, ο Ιώβ, αφού ο ίδιος ο Κύριος τον αποκάλεσε άμεμπτο, φοβούμενο των Θεών, απεχούμενο από κακών, τι είχε στην καρδιά του, τι φιλοξενούσε και έπρεπε ο Κύριος να το αφαιρέσει μέσα από την καρδιά του? Καπαθήτα κεφάλαιο, δεν θα διαβάσουμε για την οικονομία του χρόνου, αλλά αν θέλετε, αγαπημένα μου αδέλφια, όταν θα πάτε σπίτι, διαβάστε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί μέσα από αυτό το κεφάλαιο απεικονίζεται έστω και ένα μικρό στίγμα ή ίχνος υπεροχής του Ιώβ. Όντως ο Ιώβ ήταν άμεμπτος, ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεχούμενος από κακού. Αλλά προσέξτε, όταν, 503 σελίδα όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, 7 εδάφιο, αριστερή στήλη, καπαθήτα κεφάλαιο, διαβάζω ενδεικτικά για να δούμε τι ο Κύριος θα εργαστεί στην καρδιά του Ιώβ. Ότε δια της πόλεως εξηρχόμενη στην πύλη, ετοίμαζον την καθέδρα μου εν τη πλατεία. Οι νέοι με έβλεπον και εκρύπτοντο. Και οι γέροντες εγυρώμενοι ίσταντο. Οι άρχοντες έπαβαν ομιλούντες και έβαλον χείρα επί το στόμα αυτών. Η φωνή των εγκρίτων αρχόντων εκρατήτω και η γλώσσα αυτών εκολάτω εις τον ουρανίσκο αυτών. Ότε το οτίον οίκουε και με εμακάριζε και ο οφθαλμός έβλεπε και εμαρτύρει υπέρ εμού. Γιατί ηλευθέρουν των πτωχών βοώντα και των ορφανών των ήμι έχοντα βοηθών. Έκανε αγαθές πράξεις ο Ιώβ. Όμως και στις αγαθές πράξεις θέλει διαχείριση η καρδιά μας. Γιατί οι αγαθές πράξεις εκπληρώνονται πάντοτε με τη χάρη του Χριστού. Ό,τι καλό συμβαίνει στη ζωή μας και ό,τι αγαθό εκπληρώνεις ή εκπληρώνεις στη ζωή μας είναι χάρις Θεού. Αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Και συνεχίζει, η ευλογία του απολυμένου ήρχε το επεμέ και την καρδία της χείρας έφρενον. Εφόρουν δικαιοσύνη και ενδυόμην την ευθύτητά μου ως επενδύτη και διάδημα. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Ήμουν οφθαλμός εις τον τυφλό και πόδι εις τον χολόν. Ήμουν πατέρας εις τους πτωχούς και την δίκη την οποία δεν εγνώριζον εξιχνίαζον. Και συνεχίζει και λέει αρκετά ακόμη. Στο 21 λέει, με ικροάζονται προσέχοντες και εις την βουλή μου αισιώπων. Δηλαδή, όταν μίλαγε ο Ιώβ, όλοι οι άλλοι έκαναν σιωπή. Και επιθόντο στη γνώμη, στη συμβουλή, στο λόγο του Ιώβ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει έστω και ίχνος υπεροχής. Και ο Θεός επιτρέπει γεγονότα στη ζωή του. Γιατί? Για να αφαιρέσει κάθε τι το οποίο θα εμποδίσει τον Ιώβ ώστε να συναντήσει Κύριο τον Θεό. Και θα διακόψει από τον Ιώβ τη σχέση που είχε με τον Θεό, γιατί ο Ιώβ είχε σχέση με τον Θεό. Τι επέτρεψε λοιπόν στον Ιώβ? Μία φυλακή. Μία φυλακή στην οποία ο Ιώβ κακοπάθησε, βασανίστηκε, έμεινε όμως μέχρι που ο Κύριος τον ελευθέρωσε από αυτή τη φυλακή και όπως είπαμε στην αρχή, αντέστρεψε την αιχμαλωσία του Ιώβ. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί συναντάμε τον Ιώβ και στην Καινή πια Διαθήκη σε ποιον και από ποιον, από το διδάσκαλο του πρακτικού αγιασμού, ο οποίος λέει ο Ιάκωβος, «Ιδού μακαρίζονται στους υπομένοντας, οικούσατε την υπομονή του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου ότι είναι πολυεύσπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμων». Τι εργάζεται λοιπόν ο Κύριος στη σκληρή πραγματικότητα και στην καθημερινότητα? Το δικό του μέρος για το πρώτο, που είναι για σένα και για μένα η ετοιμασία μας. Να ετοιμάσουμε το σκεύος μας, να απαντήσουμε Κύριο τον Θεό μας. Είπαμε για τον Ιακώβ, να μιλήσουμε και για τον Ιακώβ. Τι σημαίνει Ιακώβ? Υποσκελιστής. 20 ολόκληρα χρόνια τον καταχραζόταν ένα πρόσωπο, όχι απλά προσφυλές, συγγενικό. Και αφού ζήτησε τη Ραχήλ, πρώτα του έδωσε τη Λία, εν συνεχεία τη Ραχήλ και μετά τους μισθούς του για όλα αυτά τα χρόνια που τον δούλεψε. Τι ήθελε ο Ιακώβ? Ο Ιακώβ ήθελε δίπλα του έναν εκπαιδευτή, γιατί το έργο στο οποίο θα εκαλείται στη συνέχεια ο Ιακώβ να εκπληρώσει θα ήταν πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο. Έπρεπε ο Κύριος μέσα από το Λάβαν, τον εκπαιδευτή του, να αφαιρέσει τον υποσκελιστή από την καρδιά του Ιακώβ. Υποσκέλισε δύο φορές, όπως διαβάζουμε στον Λόγο του Θεού, τον Ισάβ. Και βέβαια, ο Ιακώβ όταν απελευθερώθηκε από τον Ισάβ, αφού μετά από 20 χρόνια επιστρέφοντας, ο Θεός έκανε χάρη και συμφιλιώθηκε μετά του αδελφού του, ο Κύριος του έβαλε έναν άλλον εκπαιδευτή. Περιήλθε σε μία άλλη φυλακή ο Ιώβ. Παλεύοντας μετά του Κυρίου ή μετά του Αγγέλου του Κυρίου, έμεινε τελικά χολός, κουτσός. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού τώρα εδώ να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, Κύριε, πώς Εσύ μας βοηθάς να ετοιμάσουμε τα σκεύη μας? Το μέρος του Λευτέρη είναι αυτό το οποίο είπαμε. Γραφή, μελέτη, πλήρωση Πνεύματος Αγίου, αγώνας νηστείας, προσευχής, εγκρατείας, ευχαριστίας, δοξολογίας. Αλλά το δικό μου το μέρος είναι να ελαττώσω, ήθε να μηδενίσω όλα αυτά που θα σταθούν εμπόδιο στην είσοδό σου, στη Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε, πώς? Μέσα από τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας και της διαχείρισης που καλείσαι να επιδείξεις συνεργαζόμενος μαζί μου. Και θα πει κάποιος, είναι δυνατόν από τον Ιακώβ να προέλθει ένας ολόκληρος λαός, σχέδιο το οποίο ο Κύριος είχε αποφασίσει? Δηλαδή, Κύριε, το έργο σου θα το κάνεις με έναν κουτσό άνθρωπο? Ναι, γιατί το έργο του Θεού εκπληρώνεται κατά κανόνα από τον Θεό. Ο άνθρωπος απλά συνεργάζεται και βοηθάει στο έργο του Θεού, αλλά πάντοτε κάτω από τις διαταγές, τις εντολές του Κυρίου, ώστε να εκπληρώνει τη δική του βουλή. Και από τον ένα κουτσό άνθρωπο δημιουργήθηκαν καταρχήν 70 ψυχές και εν συνεχεία ένας ολόκληρος λαός, μάλιστα η Γραφή μιλάει για τον περιούσιο λαό του Θεού. Ήθελε εκπαιδευτεί ο Ιακώβ. Έπρεπε να μπει σε μία φυλακή ο Ιώβ. Και ο Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ είχε τους εκπαιδευτές του, τα αδέλφια του, οι οποίοι τον φθόνησαν, τον ζήλευαν, τον έθαψαν σε ένα λάκκο και εν συνεχεία τον πούλησαν στους Ισμαηλίτες. Κατέληξε στην Αίγυπτο. Και εκεί, αδικούμενος από τη γυναίκα του Πετεφρή, κατέληξε σε μία φυλακή κυριολεκτικά. Όμως μέσα σε όλα αυτά ο Θεός τι εργάστηκε, τη δική του σοφία. Και τι λέει ο Ιωσήφ, ο Κύριος με ύφξησε εις την γη της θλίψεώς μου. Γιατί ό,τι ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας, έχει επουράνιο αντίτιμο, θησαυρούς και κρυμμένους, σοφίας και γνώσεως. Πώς ονομάζει η Γραφή τον Ιωσήφ? Κρυφιογνώστη. Ήξερε να ερμηνεύει τα ενύπνια του Φαραώ. Και όχι μόνον αυτό. Όταν ήρθε η ώρα να αναλάβει τη διαχείριση της Αιγύπτου, χωρίς να έχει πανεπιστημιακή μόρφωση, χωρίς να έχει τελειώσει κάποιο φημισμένο πανεπιστήμιο, έχοντας την από Θεού σοφία, την οποία ο Θεός του χάρισε μέσα από τη θλίψη, ο Ιωσήφ εκπλήρωσε ένα τέλειο έργο και διαχειρίστηκε τα 7 χρόνια της πείνας στην Αίγυπτο με τρόπο μοναδικό και ήθε σήμερα όλοι όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά διαφόρων χωρών να πάρουν διδασκαλία από τον Ιωσήφ. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Πού αποκτάται? Στη θλίψη. Πότε? Όταν υπάρχει ένας εκπαιδευτής. Όταν υπάρχει περιορισμός μέσα σε μία φυλακή. Και ο Δαβίδ είχε τον εκπαιδευτή του. Κατατρεχόταν από τον Σαούλ μέχρι να αναλάβει τη βασιλεία. Και βέβαια, αγαπημένα μου αδέλφια, εκπαιδευτή είχε και ο Παύλος. Και ο Παύλος, ασθένεια. Άγγελος Σατάν, λέει, κολαφίζει τη σάρκα μου. Γιατί? Για το πλήθος και το μέγεθος των αποκαλύψεων που ο Κύριος μου χάρισε. Προσέξτε. Προσευχήθηκε. Το έθεσε ως αίτημα στον Κύριο. Το έθεσε. Ποιος? Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος, μιμητής του Κυρίου, συστήνει, προτρέπει να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού πρωτίστως. Και τι του είπε ο Κύριος? Αρκεί εισέ η χάρις μου. Να το μυστικό για την ετοιμασία. Να το μυστικό για τη σκληρή πραγματικότητα και τη διαχείριση της καθημερινότητας, την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Αφού όμως έρθει στην επίγνωση ότι αυτό που περνάς λευτέρι τον παρόντα καιρό δεν είναι τιμωρία. Μπορεί να είναι φυλακή, μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτής, ίσως σκληρός ή σκληρότερος από το Λάβαν. Αλλά έχει αιώνιον βάρος δόξης. Αυτός ο άνθρωπος που έκανε 4 ιεραποστολικά ταξίδια, έχοντας σοβαρό ή εν πάση περιπτώσει κάποιο πρόβλημα υγείας, λέω σοβαρό γιατί σκολόπα σημαίνει αγκάθι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει αγκάθι Βοκαμβίλιας. Ξέρεις τι είναι ένα τέτοιο αγκάθι? Αγκαθιά σημαίνει κυριολεκτικά σκόλοπας. Να σε τσιμπάει κάθε μέρα, όλη μέρα, αδιάλειπτα, σε όλη τη ζωή και εσύ να εκπληρώνεις ιεραποστολικά ταξίδια. Ιώτα Α κεφάλαιο Β Κορινθίους, διαβάστε το αν θέλετε και αυτό. Απαριθμεί όλα τα παθήματά του. Τι επιδεικνύει στα παθήματά του? Ανθεκτικότητα. Σήμερα, ακόμα και από νεότερους αδελφούς, ακούμε πολύ συχνά: είμαι κουρασμένος. Είμαι κουρασμένη. Δεν δύναμαι άλλο. Και αυτό έχει σχέση και με την ψυχή αλλά και με το σώμα. Ο Παύλος ξενυχτούσε, κινδύνευε, μοχθούσε, πονούσε και ο σκόλοπας τον συντρόφευε αδιάλεπτα. Κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πού την έβρισκε όλη αυτή την ανθεκτικότητα? Αρκεί είσαι η χάρις μου. Τι λέει μετά από αυτό το λόγο ο Κύριος? Διότι εν τη αδυναμία μου δεικνύεται τελεία η δική μου δύναμη. Εν τη αδυναμία σου δεικνύεται τελεία η δική μου δύναμη. Δηλαδή, Κύριε, τι επετεύχθη με τον Παύλο? Τον αδυνάτησα. Πώς? Μέσα από τον εκπαιδευτή. Την ασθένεια. Και καθώς τον αδυνάτησε, φανερώθηκε όλη η δύναμη του Θεού τελεία στον Παύλο. Και ο Παύλος είναι ανθεκτικός σε όλα αυτά τα παθήματα που εμείς, αγαπημένα μου αδέλφια, ίσου δεν έχουμε γευθεί έστω και κατελάχιστον από όλα αυτά τα οποία, επαναλαμβάνω, γι' το Α κεφάλαιο, Β' Κορινθίους επιστολή. Έχουμε ζήσει, έχουμε περάσει. Τίποτα από όλα αυτά. Και εν συνεχεία, δεν καυχάτε. Και όταν μιλάει ότι γνωρίζω αδελφό ή άνθρωπο ο οποίος έφτασε ως τρίτου ουρανού, δεν ονομάζει τον εαυτόν του. Μιλάει στο τρίτο πρόσωπο. Ξέρει να διαχειρίζεται την ευλογία του Θεού. Δεν καυχάτε. Έχει χαμηλώσει. Και εν συνεχεία έχει αποκτήσει επίγνωση ότι σε ευχαριστώ, Πατέρα, που μέσα από τον εκπαιδευτή σου αφαίρεσες από την καρδιά μου όλα αυτά που υπήρχαν ενώ ήμουν ως Σαύλος. Και όταν έγινα και Παύλος, πλέον δέχτηκα όλα αυτά που εσύ είχες σχεδιάσει, να πω τη λέξη προσχεδιάσει, για εμένα. Θυμάστε τι είπε στον Ανανία ο Κύριος όταν απέστειλε τον Ανανία να επιθέσει χείρας στον Παύλο? Είναι σκεύος εκλογής μου και μάλιστα θα του πω τι μέλη να περάσει για το όνομά μου, τι μέλη να πάθει για το όνομά μου. Γιατί λέμε διακονίες, Κύριε, χαρίσματα, αμήν, είναι λόγος Θεού, θα τα ζητάμε, αλλά να έχουμε την επίγνωση τι σημαίνει διακονία και πώς ο Κύριος διατηρεί τις διακονίες χαμηλά. Τι έγινε από Σαύλος ο και Παύλος? Τι σημαίνει Παύλος? Μικρός. Σμικρύνθηκε ο Παύλος. Και πάμε να δούμε παραβολικά. Όταν πήγαν να τον φυγαδεύσουν οι συμμαθητές του από τη Δαμασκό, διαμέσου ενός παραθύρου από τα τείχη της Δαμασκού, που τον έβαλαν σε ένα κοφίνι. Ποιος τώρα? Συγχώρησέ με, Κύριε. Ο θεόρατος Παύλος έβλεπε να σπάνε το κεφάλι με τις πέτρες του Στέφανο και έμενε παγερά διάφορος. Λες, Κύριε, τι άνθρωπος είναι αυτός? Αυτός ο άνθρωπος όμως είχε καρδιά προβάτου και έναν χαρακτήρα που εξυπηρετούσε το έργο, το σχέδιο του Θεού. Και ο Θεός τι έκανε? Τον μίκρινε τόσο όσο να χωράει σε ένα κοφίνι. Τι σημαίνει τον μίκρινε? Χαμήλωσε ο Παύλος. Χαμήλωσε. Γιατί το αρκείσαι η χάρις μου, πότε ακούγεται από τον Θεό? Όταν χαμηλώνουμε. Ο Κύριος δίδει χάρη στους ταπεινούς. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, εν συνάντημα σε όλους, θα αποχωρήσουμε από τη γη αυτή, όλοι μας. Ήθε να είμαστε όλοι μας ως ένας φτωχός Λάζαρος. Δεν έχει σημασία πεπληγωμένος, 60, 70, ενευρωστία, 80 χρόνια σε αυτή τη γη, αλλά στην αιωνιότητα στην αγκαλιά του Κυρίου. Πάντα συμβαίνουν οι σπάντας, και στον Ιώβ και στον Παύλο και στον Δαβίδ και στον Δανιήλ μιλήσαμε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι εργάζομαι στον επίλειπο καιρό? Πρώτον, την ετοιμασία μου να απαντήσω Κύριο τον Θεό μου, και δεύτερον, τη διαχείριση των δυσκολιών στην καθημερινότητα, δηλαδή τη σκληρή πραγματικότητα. Για μένα η καθημερινότητα είναι μια σκληρή πραγματικότητα, δηλαδή. Γι' αυτό και μιλάω με βιωματική εμπειρία και όχι θεωρία. Και μέσα στην ετοιμασία, στο ένα, έρχεται ο Κύριος να με βοηθήσει να δεχτώ τη σκληρή πραγματικότητα, δίνοντάς μου Επίγνωση πότε, όταν μένω, όπως ο Παύλος, όπως ο Ιακώβ, όπως ο Ιώβ, όπως ο Ιωσήφ, όταν μένω στην παιδεία του Κυρίου, τότε ο Θεός εργάζεται έργον τέλειον στη ζωή μου, με αδυνατίζει από τη φιλαυτία μου, από τη φιλαργυρία μου, από τη φιλοπρωτεία μου, από τη φιλοκοσμία μου, από τη φιλιδονία μου και από όλα τα φύλλα προσκύμενα στοιχεία με τον κόσμο. Με αδυνατίζει και εν τέλει με καθιστά δόκιμο και έτοιμο για την βασιλεία του. Σε αυτή την επίγνωση η σκληρή πραγματικότητα γίνεται πιο ανώδυνη, ώστε, όπως το παράδειγμα που αναφέραμε, ο Ιωάννης είπε ότι οι εντολές του Κυρίου δεν είναι βαρύ επειδή αγαπούσε τον Κύριο, όλοι εμείς μένοντας στην παιδεία του Κυρίου λέμε: Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που επιτρέπεις στη ζωή μου, βοήθησέ με να σταθώ δόκιμος, υπό μία προϋπόθεση. Αυτό θα το πούμε όταν μέσα στην καρδιά μας το πρώτο αίτημα, με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα. Αδερφέ, έχεις πρόβλημα σοβαρό υγείας στην οικογένειά σου? Όταν το αίτημα είναι ένα, πρώτα απ' όλα και με διαφορά από, όλα τα άλλα. Μα έχεις θέματα στην οικογένειά σου? Όταν το πρώτο αίτημα θα είναι: βοήθησέ με να σε αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, τότε αυτό το βιβλίο, σύντροφό σου, παρηγοριά σου, ελπίδα σου, και μέσα σε αυτή τη ζωή της σκληρής πραγματικότητας, της καθημερινότητας, θα βλέπεις θαυμάσια να διενεργούνται, σε σημείο να λες: Κύριε Θεέ μου, πώς έγινε αυτό, απίστευτο. Και σε αυτά τα απίστευτα θα χαίρεσαι και θα λαμβάνεις τόση δύναμη που μπορεί να λες: χαλάλη Κύριε Θεέ μου, για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου, χαλάλη, όλη η δόξα ανήκει σε εσένα. Και βέβαια να αισθάνεσαι την βεβαιότητα, πρώτον, εξεύρω εις ποιον επίστευσα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και μία ακόμη βεβαιότητα, εξεύρω ότι τα πάντα συνεργεί στο αγαθόν σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπάνε με όλη τους την καρδιά. Αμήν.